bedre nu? Ja, godt. Jeg sagde bare at snakke lidt om mine navne. Jeg har faktisk 4 navne. Jeg har giftet mig til det ene. Rolf, Torbjørn, Burgdorf, Leinum. Og så sagde jeg bare lige, at Kåre, han har kendt mig som, jeg blev kaldt Torbjørn, indtil jeg blev 30-35 år, så begyndte jeg at kalde mig med mit fornavn. Men jeg har faktisk ikke, der er mange, der kender mig dengang, og siger, hvorfor har du lavet om på dit navn? Og sådan, det har jeg egentlig ikke. Jeg har bare begyndt at kalde mig det som normalt, at man bliver kaldt ved sit fornavn. Men det er en længere historie, hvorfor det er sådan. Men jeg har været i Peru, som det blev sagt her, sammen med min hustru. Nu er det ved at være en del år siden. Selvom det at komme tilbage til Danmark, det er en lang proces, og jeg tror stadigvæk, vi lever i den proces. Selvom det er 5,5 år siden, vi kom i 17 tilbage til Danmark. Ja, Peru fyldte jo langt tid for os. Vi var der flere omgange, fra helt fra 8 af, og så helt ind til 17, ja, så næsten 10 år. Ja. Så... Men efter det, så har vi lavet lidt forskelligt, og lige pt, der er jeg lærer. Jeg er uddannet lærer, så nu, og nu er jeg lærer på Markusskolen i Esbjerg. Så jeg ligger og kører lidt, for vi bor i Tarm stadigvæk, har vores hus der. Vi har 4 levende børn, og den ældste, han går på KG lige nu, og den yngste, hun går i 3. klasse. Vi så er den lidt det er jo en ulykkelig situation, at min kone faktisk lige er blevet sygemeldt. Så det fylder sådan lidt ind i mit liv lige nu. Men jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og vi skal være sammen om Guds ord. Jeg har valgt et tema, som måske kan lyde sådan lidt mærkeligt. Min kone, jeg sendte faktisk først et tema, så var byttet lidt rundt, og så blev jeg sådan i rettesat, min kone kom med et forslag til, at hvis det skulle forstås rigtigt, så skulle det måske hedde det her åbenbaring af Kristus, og ikke Kristi åbenbaring. Og det gik jeg så med på, så vi endte på det der åbenbaring af Kristus. Og vi skal kigge lidt på hans åbenbaring, vi skal fokusere på kapitel 1, vers 1-8. Der har jeg lyst til, at vi skal dykke ned, men jeg har også lyst til, at vi skal have sådan en lille, det er et meget, meget lille kort overblik over, hvad handler Johannes åbenbaring egentlig om? Så det er sådan lidt planen for i aften. Men inden vi gør det, så vil vi folde vores hænder igen. Kære far i himlen, tak fordi du er den eneste sande og levende Gud. Tak fordi du er den, som er, og som var, og som kom. Gode hellige ånd, du kender os bedre, end vi selv gør, og du ved, hvad vi går og tumler med, og du ved lige præcis, hvad det er, vi trænger til at lytte til. Hjælp os til at kaste alle vores bekymringer på dig, for du er jo den, som har omsorg for os. Og så beder vi dig om, at du ikke vil give os efter, hvad vi fortjener, men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Åbn vores øjne, så vi må se dig, Jesus, og hvem du virkelig er. I Jesu navn. Amen. Ja. Hvad handler Johannes åbenbaring egentlig om? Jeg tror lige, at jeg kan godt være, at vi skal køre efter teksten her. Fordi vi skal lige snakke lige først om sådan lidt overordnet, hvad Johannes åbenbaring egentlig handler om. Og faktisk så finder man ud af det allerede ved at læse kapitel 1, vers 1. Der står sådan her: Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, Johannes, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Sagt med meget få ord, så handler hele Johannes åbenbaring. Det handler om Jesus. Det er en åbenbaring af, hvem Jesus egentlig er. det er en afsløring, kan vi måske sige, som en forklaring til det her udtryk, af hvem Jesus Kristus er i hans magt og i hans vælde. Bogen den afslører også, at Jesus han er jordens egentlige retmæssige konge og herre. Og den fortæller også om hans endelige sejr og om hans herlighed. Lammets endelige sejr og triumf. Det kan vi læse om allerede i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14 og 15. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Først og fremmest så handler Johannes åbenbaring, egentlig så kan vi kalde det åbenbaring af Jesus Kristus. For det er det, Johannes han får lov til at se. Og så er der nogle hovedlinjer i bogen, som man lyst til at lige vi skal stande ved. Som jeg er inde på før, så beskriver det om Kristi sejr og hans triumf. Den sejr, som Jesus han grundlagde på korset, og som skal blive synlig for alle mennesker. Men samtidig så handler Johannes åbenbaring også om, at det onde, det skal vokse. Det ondes vækst. Men midt i det, så er der også en hovedlinje, der hedder, at igennem alt det, selvom ondskaben den vokser, så er der en Gud, som styrer historiens gang. Om vi kan forstå den eller ej, så er der en Gud, som styrer hele historien. Også i de sidste tider, hvor det onde, det skal vokse. Så er der den endelige dom, når Jesus kommer igen. Og så er det sidste her. Johannes åbenbaring ligger ikke skjult for, at Guds menighed har et lidelsesfællesskab med Kristus. Altså delagtighed i hans lidelse. Ikke den lidelse, som Jesus han alene kunne bære på korset, men en delagtighed i lidelsen, fordi vi tilhører ham. Også i hans sejr, også i hans herlighed. Vi havde, da jeg kom i ungdomsforening i Nansensgade i København, der havde vi sådan en lejr, og det er, sådan, det er noget, der har printet sådan lidt fast på mig, at jeg simpelthen husker temaet for den lejr. Den hed det her, først kors, så krone. Jeg er jo sådan indrettet, at jeg er jo rigtig glad for det sidste der, kronen. Det er dejligt. Men det kors der, der er der noget ind i mig, der gerne vil vi udenom. Men der kan jo hans åbenbaring i hvert fald også, det er klart for os, at vi skal tage del i den lidelse, der ligger i os at følge Jesus i dag. Det var lidt nogle af hovedlinjerne. Og så er der en grundtanke, som jo også går igen i hele skriften. Og det er det her med, at Gud han må åbenbare sig, hvis jeg skal lære ham virkelig at kende, som den han er. Hvis jeg ikke skal gå vild, så er jeg dybt, dybt afhængig af, at han vil vise sig, hvem han er. I Isaias 55, der kan vi læse det sådan her. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Den Gud, som er så meget større, end vi forstår, ham kan vi ikke lære at kende, uden at han åbenbarer sig. Men det er jo så fantastisk. Vi må aldrig tale som selvfølge, at vi har Guds ord. For der kan vi lære Gud at kende. Gud har åbenbaret sig i sit ord. Hebræerbrevets forfatter kalder siger det sådan her: på mangfoldige måder har Gud talt til os igennem sine profeter. Og i tidernes ende, der har han åbenbart sig i hans søn. Fordi Jesus, han er Guds herlighedsglans. Og så står der også videre, at han er Guds udtrykte billede. Vi er jo de eneste, som er skabt i Guds billede. Men vi har mistet det billede på grund af synden. Men Jesus, han bærer det fuldkomne billede af Gud. Og når jeg kender ham, så kender jeg Gud. Men det er Gud, der må åbenbare sig. Ellers så går jeg vild. Det var lige nogle tanker omkring lidt om, hvad Johannes åbenbaring den handler om. Og nu vil vi læse Johannes åbenbaring, kapitel 1, vers 1-8. Og jeg synes, vi skal gøre det i Jesu navn og rejse os op. Og der står: Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Da hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidensbyrd alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, vidnet den troværdige, den første fødte af de døde, og hersker over jordens konger. Ham, som elsker os, og har løst os fra vores synder med sit blod. Og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren. Han, som er, og som var, og som kommer. Den almægtige. Amen. Skal vi lige gå hen til... Som I læste før, så ser vi jo egentlig, hvad hele Johannes åbenbaring handler om i vers 1. Og hvad det er, Johannes han får lov til at se. Gud han ligesom åbenbar, han viser Johannes, hvem Jesus virkelig er. Og det gør han for, at Johannes og du og jeg, vi kan vide, hvad der snart skal ske. Fordi kendskabet til Jesus, at kende ham, det er hemmeligheden til at forstå Guds vilje og Guds vej. Guds ord siger til os, at det evige liv, det er at kende Gud og hans søn Jesus Kristus. Det er det evige liv. Og så følger der et meget stærkt løfte. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, da vi læste i vers 3. Der stod der sådan her: salig er den, som læser op. Og lige nu har jeg det privilegium for lov til at læse op. Salig er den, okay? At læse op. Men salig er de, som hører profetiens ord. Så salig er du, som lytter og hører. Og salige er de, som holder fast ved det ord, som står skrevet. Han er virkelig lykkelig. Det synes jeg jo er et fantastisk løft at gå ind, når man læser hans åbenbaring. Og det er faktisk det, som vi møder her i indledningen. Så skal vi kigge lidt på vers 4. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Det var sådan, at Johannes skrev konkret til 7 menigheder. Dem kan vi læse om fra kapitel 2 og i kapitel 3. Om 7 konkrete menigheder i Lille Asien. Og der beskrives det, hvordan Jesus han gennemskuer menighederne og forklarer dem, hvordan det virkelig står til. Og det var jo 7 helt konkrete menigheder. Men de ord, de er også profetiske. Så de beskriver egentlig også Guds menighed i dag, hvordan den kan være. Og nogle gange så er jeg sådan tænkt, okay Rolf, hvordan vil Jesu blik være på tarm for imenhed, det der jeg kommer? Hvilken menighed tilhører vi? Fordi vi kan sagtens bedrage os selv. Det er kun Gud, det er kun Jesus, der kan sådan se igennem det hele. Og hans blik, det afslører alt. Man kan ikke skjule noget for ham. Han ved, hvordan det står til. Med os. Men konkret, så er det altså talt til de her 7 menigheder, men også til os. Guds menighed i dag. Og der er først en hilsen, og det har jeg lyst til, at vi skal stands ved. Det er en meget vigtig hilsen. Det er hilsen, nåde og fred være med jer. Det er en fantastisk hilsen at få. Og det er faktisk den hilsen, upåagtet, at vi ved, at der står mange forfærdelige ting med de her menigheder, så er det den hilsen, der lyder fra den almægtige evige Gud. Nåde og fred være med jer. Og for mange år siden, der blev jeg jo gjort opmærksom på, at, og jeg faktisk også prøvede at tjekke det, for jeg tænkte, ej, det kan simpelthen ikke passe, men det er faktisk rigtigt, at Paulus i alle hans breve, uden undtagelse, også til brevet til Galatien, selvom der er meget der ikke er godt. Det er helt grundlæggende. Så starter jo Paulus alle sine breve med at hilse dem med den her hilsen. Nåde og fred være med jer. Og han nøjes ikke bare med det. Han slutter faktisk også brevet med det. Det er faktisk lidt stærkt. Man kan prøve at gå hjem og tjekke efter, om det ikke er rigtigt. Alle brevene fra Rombrevet til Filemon, alle sammen, starter og slutter. Og når man tænker på mange af de ting, som Paulus tager fat i, så er der jo nok at tage fat ved. Men Paulus han starter hans brev, og han slutter med dem, med den her hilsen. Nåde og fred være med jer. Det er godt nok en vigtig overskrift. Hilsen at få med midt i en verden, der er ved at gå under. Midt i alt det svære, som vi kan kæmpe med, så har Gud en hilsen til dig og mig. Nåde, vær med jer og fred fra Gud. Og så har jeg lyst til lige at sige, hvem kommer den hilsen fra? Det er jo ikke fra hvem som helst. Det er fra den treenige Gud. Gud Fader, han så noget være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kom. Beskrivelsen af Gud. Jeg synes, det er fantastisk. Er, Gud er, han var. Vil altid være, og den som kom. Og så er der måske i første omgang, det synes jeg i hvert fald selv, det der med, og så er der en hilsen fra de syv ånder. Det kan jo i første omgang lyde sådan lidt mærkeligt. Men det er Helligånden. Og der er faktisk nogle jødiske lærte, der hele tiden har tolket de her syv ånder ud fra Esajas kapitel 11. Det vil jeg gerne lige prøve at slå op på. Esajas kapitel 11. Og det er jo egentlig nogle vers, som vi har hørt tit. Men jeg synes egentlig, det var godt at blive standset for det. Og den forståelse af Guds syv ånder. I Esajas kapitel 11, der står der sådan her: men der skyder en kvist fra Isais stup, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Her bliver ånden faktisk beskrevet med syv forskellige ting. Herrens ånd, visdomsånd, indsigtsånd, rådsånd, styrkesånd, kundskabsånd og gudsfrygtsånd. Det er Guds helligånd. Hilsen er fra ham og fra Guds søn, som har de syv, Guds syv ånder. Prøv lige at gå med hen i Johannes Åbenbaring kapitel 3. Hvor der står der i vers 1, det er til menigheden i Sardes, om Jesus, at dette siger han, altså Jesus, som har Guds syv ånder. Alle de beskrivelser her fra Esajas' bog, Jesus, han har den. Han er fyldt af Guds ånd. Ja. Og så har jeg lyst til, at vi skal prøve at dykke lidt ned i nogle af alle de her beskrivelser, der er af Jesus. Fra vers 5. Og det første, vi skal standse ved, det er ordet vidnet. Der står i vers 5, hilsen er fra Jesus Kristus, og det første ord, der beskriver ham, det er vidnet. Og læg godt mærke til, at det står i bestemt form, ikke et vidne, men vidnet. Vi kan vidne om Gud, det vi har set og hørt om Jesus, men det er Jesus, der er vidnet. Gud. Vi må altid bare være en pegefinger, ligesom Johannes Døberen, der peger væk fra os selv, og så peger vi hen på vidnet. På ham, som bærer al verdens synd, Guds lam. Og så har jeg lyst til, at lige, at vi skal standse for et vidnesbyrd. Og det vidnesbyrd møder vi i 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 11 og 12. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Jeg synes, det står så stærkt, og så klart, og så enkelt. Har du Guds søn, så har du livet. Uanset, om du kæmper med synd, om du oplever mega mange svære ting i dit liv. Nu hørte vi selv i et vidnesbyrd om David, der måtte opleve ret mange vilde ting, før han fik lov til at blive konge. Det kan være, at du er kommet fra et forlist ægteskab. Der kan være så mange ting, der kan fylde os med mismod og ja, jeg har lyst til at give op. Men har du Guds søn, så har du livet. Men samtidig, uanset hvor vellykket dit liv det går, uanset om du er blevet velsignet med en fantastisk familie og børn, der tror på Jesus, og du har et dejligt arbejde i disse tider, måske er så heldig at ikke have et træpillefyr, eller hvad det er, du kan tænke, yes, det kører bare derudad. Det kan jo være, ikke for at sige noget dårligt om Guds gaver til os, men virkeligheden er bare, at du kan godt have alle de der ting, og så ikke have Guds søn, og så har du ikke livet. Vidnesbyrdet er, at Gud han har givet os det evige liv i hans søn. Og har du ham, så har du det evige liv. For det liv er i hans søn. Jesus, som er vidnet fra Gud. Så bliver Jesus dernæst efter betegnet som den troværdige. Altså, han er værd at stole på. Han er troværdig. For Jesus han er ikke bare blevet hjemme hos sin far i himlen og fortalt om, hvor meget han holder af os og alt det, man gør, men han har vist det ved at komme her til jorden og ved at dø på et kors for dig og mig, for alle mennesker. Det går faktisk an at bygge sit liv på Jesus. Han er til at stole på. Han svigter aldrig. Det har han vist os, eller det har han vist med sit liv. Og det har vi faktisk en hel sky af vidner om. Hebræer 11. Noget andet godnatlæsning, eller på anden tid på dagen. Sæt dig ned og prøv at læse Hebræer 11. Det er fyldt af vidnesbyrd om tro på Gud og Jesus igennem hele skriften. Det går an at bygge sit liv på Jesus. Min kone og jeg, vi har et specielt billede liggende lige præcis i Hebræerbrevet kapitel 11, fordi den handler om vidnesbyrd om tro i skrifterne. Fordi så lyder det så i kapitel 12, så lader det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os. Der er sådan en kæmpe sky, der vidner om, at det går an at stole på Jesus. Der har vi et personligt vidnesbyrd i vores datter, som vi måtte sige farvel alt for tidligt i vores liv. Men hun er sådan et vidne, der sådan peger hen på Jesus og siger, at det går an. Det er faktisk rigtig godt at sætte sit liv på ham, der har vundet over død og dom og djævel. Det er faktisk rigtig godt. For det holder ind igennem døden. Jesus han er troværdig. Så er Jesus også, bliver han kaldt, den første fødte af de døde. Den første fødte af de døde. Jesus var den første, der døde og opstod til evigt liv. Men han var ikke den sidste. Han var første grøden, som vi kan læse om i 1. Korinther kapitel 15, vers 20. Men nu er Kristus Jesus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Det der med førstegrøden. Jeg husker, da jeg var dreng, der gik jeg ud på marken med min far, og så skulle vi sådan gå hen og tjekke kornet, om det var klar til høst. Og så kunne man sådan bide i det, for at mærke efter, om det var hårdt og tørt. Så var det klar til høst. Så kunne man høste en første grøde og mærke efter. Og den var klar, så hun høste hele, det hele. Jesus han stod op fra de døde. Og vi skal stå op fra de døde. Fordi efter første grøden, så kommer resten. Det hænger sammen. Man kan ikke skille det ad. Så Jesus, han er den første fødte af de døde. Det synes jeg er fantastisk at tænke på. At når jeg tilhører ham, så må jeg være så et andet nummer i den række, der så kommer efter. Den første fødte af de døde. Og så er Jesus, står der her, herskeren over jordens konger. Når man sådan kigger ud i verden, så kan man godt tænke, huha, Joe Biden eller Putin eller en anden stor mand, de er jo godt nok forfærdelige og stærke og alt muligt. Men det er bare mennesker, som står en tid, og så forsvinder igen. Det er vigtigt at holde fast i, når man kan måske blive mismodig eller bekymret. Jesus, han er herskeren over jordens konge. Himlens og jordens egentlige konge, det er Kristus. Hen i Johannes åbenbaring, skal jeg lige se, det står i kapitel 19, vers 16. Der står der sådan her, når Jesus kommer ridende på den hvide hest og sejrer over dyret, så står der sådan i vers 16, at han har en kappe, og på sin hofte, så har han et navn skrevet, og det er Kongernes Konge og Herrenes Herre. Jesus er Kongernes Konge og Herrenes Herre. Jeg har en bog, som jeg elsker sådan at slå op i. Måske er der nogen af jer, der kender den, men det er faktisk en ret spændende bog, fordi at, det er sådan en bog, hvor der er samlet en masse citater af alle mulige forskellige mennesker, der levede igennem nærmest mega mange år. Altså Paul Hoffman, han har samlet sådan en bog. Måske er der nogen af jer, der kender den. Jeg synes, den er fantastisk. Der har han blandt andet et citat fra Elvis Presley, så hvis der er nogen, der sådan ved, hvem det er, sådan en sanger. Og han blev faktisk kaldt The King. Men efter sigende, så skulle han have sagt, der findes kun én konge, og det er Kristus. Det var stærkt vidensbyrd aflæg, når man sådan blev kaldt The King. Altså der findes én konge, og det er Kristus. Jesus, herskeren over jordens konge. Og så står der, at Jesus, det er ham, som elsker os. Og det synes jeg faktisk er meget stærkt, at det står i nutid. Jesus, han elskede dig ved at dø. Kom her til jorden og dø på et kors for dig. Men Jesus, han elsker dig. Også nu. Ja, Jesus, han går faktisk i forbøn for dig lige nu. Fordi han ønsker, at du skal tilhøre ham. At du skal leve dit liv med ham. Og fordi han har et mål for dit liv, og det er, at du skal nå frelst hjem til ham. Jesus, han er den, som elsker dig. Og den, som går i forbøn for dig. Han ønsker, at du skal have så meget tillid til ham, at du kommer til ham med alt det, du ikke forstår og kæmper med. Og så bare lægge det ned for ham, det hele. For Jesus, han er den, som elsker dig. Og så er han den, som har løst os fra vores synder med sit blod. Han er den, som har løst os fra vores synder med sit blod. Jesus, han har befriet dig fra al din synd, skyld og skam med sit blod. hans stedfortræder, så det gælder en gang for alle. Paulus, han siger det sådan her. Synden, den skal ikke længere være herover jer. For der er sket noget. I er ikke længere under loven. I er under nåden. Og faktisk så tror jeg, at i kamp mod synden, så tror jeg faktisk, det gør en stor forskel, hvis jeg... Fordi Paulus siger faktisk, at vi skal lære at se os selv sådan. Jamen, jeg synes stadigvæk, det er svært. Men altså, jeg skal lære at se mig sådan. Jesus, han har faktisk løst mig fri fra synden. Ved sit offer. Ved sit blod. Og derfor kan Paulus også sige, altså, er du i Kristus Jesus, er du renset i hans blod, så er der ingen fordømmelse. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og så er der et vers fra David, som jeg er utrolig glad for. Og det er den formulering, han bruger i salme 32. David siger det sådan her. Lykkelig den, og så kan jeg tænke, den som ikke har så mange synder i sit liv og har styr på det. Nej. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet. Og så et dejligt udtryk. Synder er blevet skjult. Så der har altså været synd, men det er blevet skjult nu. Gud, han ser det. Det menneske er lykkelig, som Herren ikke tilregner skyld. Jeg kan godt lide det udtryk, at tilregne. Når du er renset i Jesu blod, så tilregner Gud dig ikke din skyld. Uanset hvor meget skyld du kan bære på. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Ja, skriften siger, at Gud gør den ugudelige retfærdig, som kaster sig i hans arm. For Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er ikke, fordi jeg ikke har nogen skyld, men Gud lader skylden ramme Jesus. Jesus er den, som har løst os fra vores synder med sit blod. Det var nogle af de beskrivelser, der var af Jesus her. Jeg synes, det var mange fantastiske beskrivelser af Jesus. Og så har Jesus gjort os til noget også i vers 6. Jesus har gjort os til et kongeligt folk. Et kongeligt folk. Du er et kongebarn. Faktisk så må vi gerne løfte vores blik. Jeg er et kongebarn. Jeg er et kongebarn. Jeg tilhører himlens og jordens konge. Vi må gerne være stolt af Herren. For vi tilhører faktisk ham. Og udover det at tilhøre ham, så er der også noget fantastisk. Så er vi faktisk arving af Gud. De fleste vil nok være rigtig glade for, hvis de skulle arve af et eller andet rig onkel eller sådan noget. Og desværre så kommer der jo ofte mange forfærdelige ting op i os mennesker, når der først skal deles arv og sådan noget, hvis det er en rig eller andet onkel, der så har det ud. Men altså, vores, den vi skal arve af, det er Gud. Det er ham, der ejer det hele. Det er ret vildt, ikke også? Men du har faktisk gjort til det, fordi du er hans. Så er du også arving. Og så har vi gjort til præster for Gud. Der har jeg bare lidt lyst til at pege på det her med, at en præst er jo egentlig også formidler noget. Og det kan vi alle sammen faktisk gøre. Vi kan alle sammen godt være bare sådan en finger, der peger væk fra os selv. Og så over på ham, som elsker os. Og som ikke kun elsker os, men har elsker hele verden. Det skal der faktisk ikke en speciel uddannelse til, eller... noget andet. Men det skal da bare være et menneske, der har set, at Jesus, han er min frelser. Han ønsker også at være din. Ja. Og så er vi henne i vers 7. Skal vi lige have vers 7 og vers 8 med, og så skal jeg afslutte. Men bogens tema, det starter vi jo lidt med også, men det bliver også sådan sat klar til os her i vers 7, at Jesus er den, som kommer med skyerne. Og der står sådan her, at hvert øje skal se ham. Og det er jo faktisk også et vidensvært om, at kødets opstandelse, øjet er jo en del af vores kød. Og jeg synes, det er så stærkt, at det opstandelseshåb, det havde Job allerede midt i alt det, som han syntes, der var vanskeligt. Så vidner han sådan her, når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Altså, det er meget sådan en saftig beskrivelse, ikke også, af hvad der sker med vores krop. Den forgår altså, når vi bliver lagt i jorden. Men så kommer det så, som det stærkeste vidensbyrd i hele Gamle Testamentet. Men mit øje skal se Gud. Ikke et andet øje, men mit øje. Jamen, ja, det er kødets opstandelse. Fordi det øje, som er blevet til jord, hvordan i verden kan det øje se Gud? Men det kan det. Fordi Job, han får lov til at se kødets opstandelse. Hans øje skal se Gud. Og han kan slet ikke være i hans krop mere, for han længes bare sådan efter det. Det møder vi også her i vers 7. Og her står der så, at hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Og så kommer det så, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Skal jamre over ham. Der lyder der her til os en advarsel. Der står, at alle jordens folkeslag skal jamre over ham. Jesus, han kommer anden gang igen for at dømme levende og døde. Uden at du har taget imod ham som din stedfortræder, så går du fortabt. For så skal du møde Gud med alle dine synder. Dem alle sammen. Og der er der kun en vej ud af det. Fortabelsen. Men kaldet, det lyder jo i dag. Kom, siger Jesus. Kom til mig. Alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og så slutter det af med i vers 8. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den almægtige. Jeg er begyndelsen, jeg er enden. Jeg er den, som er, den, som var, og den, som kom. Og så skal vi slutte af. Vi har set lidt på, at Johannes åbenbaring, den egentlig kan have en overskrift, der hedder åbenbaring af Jesus. Og det er ikke noget, jeg kan se af mig selv. Jeg faktisk kan jeg jo slet ikke se det nu. Jeg lever jo i tro. Og nogle gange, så kan jeg jo godt blive i tvivl. Jeg kan ikke se det. Og hvis du oplever, eller jeg oplever, at man i mit liv, der kører det ikke bare lige så godt, så kan man blive modløs. Men vi møder her i Johannes åbenbaring, at der er en anden virkelighed. Der er en usynlig virkelighed. Og det er, at Jesus, han er jordens retmæssige konge. Og snart, så skal det blive synligt for alle mennesker. Jeg lyst til, at vi skal standes ved to skriftsteder her til slut. Det første er fra 2. Korinther 4, vers 15-18. Ja, det er egentlig fra vers 16, det der. Vi kan også tage det derfra, det er fint. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid. Det er usynligt evigt. Det er et stærkt vidnesbyrd for Paulus. Jeg synes godt nok, at jeg let kan blive modløs, når jeg møder modgang. Det er let sådan, når jeg synes, at tingene går, som jeg tænker, at det er også... Ja, så er det lidt... Og så når jeg så er modløs, så synes jeg, det er så svært. Men Paulus, han sådan opmuntrer os til, derfor. Fordi Jesus, han er den, han er. Så bliver jeg ikke modløs, når jeg møder trængsler. Han kalder dem lette. Paulus kom ud for ret mange ting. Han kalder dem lette. I sammenligning med det, der venter ham. Og så kommer nok hemmeligheden, som Paulus han opfordrer os til, at vi kigger på det usynlige. Holder os det for øje. Og ikke det synlige. Fordi det synlige, det var jo kun en tid. Så er det forbi. Men det usynlige, det var evigt. Så sats dit liv på det, som var evigt. Og det andet sted, vi lige skal stands ved her til slut, det er 1. Korinterbrev, kapitel 13, vers 12. Der siger Paulus det sådan her. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal jeg se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Jeg synes, det er sådan en stærk beskrivelse. Det kan være, det er sådan lidt mærkeligt, når der står her, endnu ser vi et spejl i en gåde. Jamen, spejl, det plejer da sådan at afgive en rimelig god afklaring, hvad virkeligheden er. Nogle gange er man træt af den, men især om morgenen måske. Men faktisk, når Paulus bruger billedet her spejl, så skal vi nok forestille jer sådan en gammel brynje eller sådan noget, der står sådan, det tåger helt vildt, hvis man kigger sig ind i sådan en. Det var sådan nok den kvalitetsspejl, man havde dengang. Det er sådan noget, man kan godt se et omrids af en person og sådan noget, men det hele er sådan lidt tåget og sådan. Og så siger Paulus, sådan ser vi nu. Ofte er det en gåde. Der er mange ting, jeg ikke forstår. Hvorfor sker det og det? Hvorfor? Der kan være mange spørgsmål. Men så siger Paulus så, men der skal jeg se ansigt til ansigt. Jeg skal få lov til at se Jesus i ansigtet. Og der tror jeg, der sker noget helt fantastisk. Nu erkender jeg stykkevis. Og mange ting ikke forstår. Så forstår jeg noget, og så alligevel ikke. Og så mange spørgsmål. Men der er noget, der venter. Der skal jeg kende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Det synes jeg er en vanvittig beskrivelse. Altså, det her ligesom. For du kunne jo spørge dig selv, hvor godt kender Gud dig? Ja, han kender dig bedre, end du selv gør. Han kender dig fuldkommen. Så godt som Gud kender dig, så godt skal du kende ham. Der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Erkende fuldt ud, hvem er Jesus. Det er det, vi har i vente. Så derfor så skal vi holde ud, selvom vi synes, at det hele er tåget, og det er en gåde, og vi er i trængsler. For der venter en herlighed for os. Vi skal bede sammen. Kære almægtige evige Gud og far i himlen, tak fordi du er den, som er, som var og som kommer. Tak, Jesus, fordi du er den, som elsker os og som har løst os fra vores synder med dit blod. Kære gode hellige ånd, tak fordi du er den, så åbenbar Jesus for os. Lær os, treenige Gud, at holde os himlen for øje og satse vores liv på det, som vi endnu ikke kan se med vores øjne. Vores vandring her på jorden kan være gådefuld og fyldt med svære ting, som vi ikke forstår. Men lær os ikke at blive modløse, men at løfte vores blik mod dig og erfare, at vores forløsning nærmer sig. I Jesu navn.